Po do me plas, nëse na jergom gjelozu.